Ert News Radio 105,8.
In the dark of night, those small hours I drift away when I'm with you. In the dark of night, by my side. Here comes the clown. His face is a wall. No window, no air at all. In the dark of night, his faces they haunt me. But I wish you were so close to me. In the dark of night, by my side. In the dark of night, by my side. I wish you were, I wish you were. In the dark of night, his face is there on me. Well, I wish you were so close to me. Yes, I wish you were by.
Γεια σας, γεια σας. Καλησπέρα. Καλώς ήρθατε στο Air News Radio. Δεν αρχίσαμε καλά. Καλώς ήρθατε στο Earth News Radio 105,8. Ακούτε το τι μας ξημερώνει στο μικρόφωνο. Είναι Φέλη Λιγερού, η ώρα είναι 9 και 8 πρώτα λεπτά. Θα είμαστε μαζί για την επόμενη ώρα. Σήμερα Πέμπτη, 26 Φεβρουαρίου. Άντε, λίγο μας έμεινε και αυτή τη βδομάδα. Η οποία αν και κουτσί, τι εννοώ κουτσί, είχαμε την καθαρά Δευτέρα. Κάποιοι βέβαια πήγαν στην εργασία τους, άλλοι έκαναν και απολαύσαν ένα τριήμερο, άλλοι... Τέλος πάντων, δεν ήταν όμως μια κανονική εβδομάδα. Παρόλα αυτά, εμένα μου φάνηκε ατελείωτη. Δεν τελείωνε, δεν κυλούσε, δεν προχωρούσε. Και τώρα που σας λέω, άντε λίγο μας έμεινε, νιώθω ότι έχουμε ένα βουνό. Κάπως έτσι βιώνω εγώ την αυριανή μέρα. Ένα βουνό. Αλλά δεν πειράζει, μαζί θα το ανέβουμε αυτό το βουνό. Η Μαρία Σφυρόερα θα είναι στην δημοσιογραφική επιμέλεια, ο Βασίλης Νικολόπουλος στον ήχο. Αυτή είναι η παρεούλα μας. We'll be right back.
some sage, yeah. You know it's true. All the things come back to you. Sing with me, sing for the year, sing for the laugh and sing for the tear. Sing with me just for today, maybe tomorrow the good Lord will take you away.
Σκεφτείτε τώρα, ας πούμε, να έφτανε στο Δήμο μας, εδώ, από έναν ανώνυμο δωρητή, μία βαλίτσα με ράβδους χρυσού. Απίστευτο, απίστευτο. Αυτό όμως έγινε στην Οσάκα στην Ιαπωνία, στο Δήμο της Οσάκα στην Ιαπωνία, όπου κάποιος που δεν γνωρίζουμε ήθελε να διατηρήσει την ανωνυμία του, παρέδωσε ράβδους χρυσού για τη συντήρηση, ακούστε, και αντικατάσταση τμήματων του παλιού δικτύου ίδρυυσης της πόλης. Περίπου 3 εκατομμύρια ευρώ. Αυτή η εβδομάδα κινηματογραφικά είναι πολύ σημαντική γιατί περιλαμβάνει Σορεντίνο. Αν δεν αγαπάτε τον Πάολο Σορεντίνο, δεν ξέρω. Για μένα είναι από τους σημαντικότερους Ιταλούς σκηνοθέτες, οι σημαντικότερους σκηνοθέτες εν ζωή, και καταπιάνεται με κάτι που νομίζω ότι είναι το δυνατό του σημείο. Ο πρόεδρος της Ιταλίας, ακούστε, το μεγαλείο είναι ο τίτλος της ταινίας, και ο πρόεδρος της Ιταλίας και πρώην ανώτατος δικαστής αντιμετωπίζει δικά διλήμματα με διάφορα θέματα, νομοθεσία, ευθανασία, παράλληλα παλεύει με την αυστεία της εκλειπούσας συζύγου του και όλα αυτά τους τελευταίους μήνες της θητείας του. Βάλτε και Σορεντίνο, τη μαγική σκόνη του Σορεντίνο, νομίζω ότι θα είναι μια πίστευτη ταινία. Πάμε να καλησπερίσουμε τον φωτογράφο, τον Τόνι Κωνσταντινίδη, καλησπέρα, ο οποίος βιώνει μια πάρα πολύ μεγάλη στιγμή στην καριέρα του και του, να του πούμε και συγχαρητήρια, διότι το National Geographic δημοσίευσε μια φωτογραφία του, η οποία είναι και πολύ σημαντική για την Ελλάδα, η φωτογραφία του Αργυροπελεκάνου στη λίμνη Κερκίνη. Καλησπέρα.
Καλησπέρα, καλησπέρα και σε εσάς και στους ακροατές σας.
Για πείτε μας λοιπόν για τα πάντα. Πώς έγινε αυτό, πώς στείλατε τη φωτογραφία και μετά θα μπούμε, πούμε για το National Geographic και μετά θα μιλήσουμε για την καριέρα σας και πώς ξεκίνησαν όλα.
Ωραία. Να πω καταρχάς ότι το ταξίδι αυτό έγινε στις αίρες στη Λίμνη Κερκίνη πριν 3-4 εβδομάδες περίπου. Mm-hmm. Και όταν κοινοποίησα, τέλος πάντων ήρθα πίσω με περίπου 12.000 φωτογραφίες. Ναι. Γιατί πήγα για 4 ημέρες. Uh-huh. Και διάλεξα αυτή να κοινοποιήσω πρώτη και να κάνω tag την National Geographic.
Ναι.
Με έκπληξη βρήκα στα προσωπικά μου μηνύματα την επόμενη μέρα ένα μήνυμα από το National Geographic.
Την επόμενη κιόλας μέρα.
Την επόμενη μέρα, ναι. Αυτοί που δουλεύουν είναι αυτοί που τους κάνουν tag σε εκατομμύρια φωτογραφίες, φαντάζομαι.
Βέβαια.
Και κάνουν scroll σε αυτό το tag, επιλέγουν αυτοί που τους κάνει εντύπωση. Mm-hmm. Και έρχονται σε επαφή με τον φωτογράφο και αν ενδιαφέρεται και ο φωτογράφος φυσικά και δώσει δικαιώματα, ανεβάζουν και κοινοποιούν από το λογαριασμό του τη φωτογραφία.
Ναι.
Και είναι και λίγο αυστηρή η National Geographic από πλευράς να μην υπάρχει επεξεργασία από τεχνητή νοημοσύνη.
Το φαντάζομαι.
Είναι πολύ αυστηρή. Ναι. Ζητάνε καταρχάς να στείλεις τα αρχεία της φωτογραφικής πρώτα για να δουν την αυθεντική τη φωτογραφία χωρίς επεξεργασία. Mm-hmm. Και μετά ένα αντίγραφο της επεξεργασμένης της φωτογραφίας.
Παίρνουν όλα τα μέτρα, ναι, ναι, ναι.
Ακριβώς. Είναι πολύ εντυπωσιακό, δεν το ξέρω τι κάνουν αυτό. Και μετά, εντάξει, καταλαβαίνω για τον λόγο για τον οποίο κάνουν αυτό το πράγμα, γιατί πλέον η τεχνητή νοημοσύνη δυστυχώς έχει
μπει και τα πάντα. Να ρωτήσω τώρα κάτι. Ωραία. Αυτή η φωτογραφία, θέλεις να μας πεις κάποια πράγματα για τη συγκεκριμένη φωτογραφία? Νομίζω ότι περισσότεροι την έχουμε δει μέχρι τώρα, αλλά έτσι να μας εξηγήσεις.
Φυσικά. Καταρχάς είναι αγαπημένη μου φωτογραφία που έχω βγάλει μέχρι τώρα. Όχι και πριν να πάρει αυτή την αναγνώριση από το National Geographic, απλά με το που την είδα είπα εντάξει αυτή είναι. Mm-hmm. Από το ταξίδι, από το σύνολο 4 ημερών. Ο καιρός στη Λίμνη Κερκίνη, καταρχάς να πω ότι η Λίμνη Κερκίνη είναι παραμυθένιο τοπίο. Πρώτη φορά επισκεπτώμαι την περιοχή και είναι απλά καταπληκτική, είναι μαγευτική.
Αυτός ο Πελεκάνος πώς ήρθε σε επαφή, εσύ γνώριζες?
Ναι, στην ουσία εγώ είχα αποταθεί σε ένα φίλο που μένει εκεί στη Λίμνη Κερκίνη και κάνει κάποιες βαρκάδες φωτογραφικές,
ναι.
Τον Νίκο το Γάλλιο, και πήγαμε με βαρκάδα.
Ναι.
Εξού και η κοντινή απόσταση από τον
Γιώργο. Αυτό λέω, Πελεκάνο. Γιατί η απόσταση, ναι, είναι πολύ κοντινή.
Ναι, και δυστυχώς τις πρώτες δύο μέρες μας υποδέχτηκε η Κερκίνη με καταιγίδες, ανέμους και πολύ άσχημες συνθήκες. Mm-hmm. Και δεν θα το κρύψω ότι ήταν η απογοήτευση, τέλος πάντων, κυρίευε το ταξίδι σαν ταξίδι.
Mm-hmm.
Και την τρίτη μέρα είχα ψάξει λίγο τον καιρό το προηγούμενο βράδυ. Είδα ότι ίσως μας έδινε μια ευκαιρία το Αγίο Βασίλεμα. Mm-hmm. Και βασικά περιμέναμε όλη αυτή τη στιγμή, η οποία κράτησε πολύ λίγα δευτερόλεπτα και απλά άνοιξαν τα σύννεφα με τρόπο με τον οποίο άφησε το φως του ήλιου να κατακλείσει τον ουρανό.
Και μπόρεσες να πάρεις αυτή τη φωτογραφία.
Ακριβώς. Και αυτή ακριβώς η στιγμή με κοίταγε, ήταν περίεργος και κόντεψε κιόλα στη φωτογραφική. Φυσικά μετά άνοιξε και το στόμα, πήγε να δαγκώσει τη φωτογραφική. Αλλά του κίνησε την περιέργεια. Κατέβασα το φαγό πάρα πολύ χαμηλά σε σημείο που χωρίς να το καταλάβω, γιατί όταν βγάζεις φωτογραφίες μπαίνεις έτσι μια ζώνη διαφορετική. Βούτυξα και τη φωτογραφική κατά λάθος με στη λίμνη. Και το κατάλαβα μόλις τέλειωσα με τη φωτογραφία,
λοιπόν,
και όταν σηκώθηκε η κάμερα.
Ναι. Όποιος ακροατής μας δεν έχει δει τη φωτογραφία, πραγματικά αξίζει να μπει στο διαδίκτυο. Ξέρεις, Τόνι, συγγνώμη που σου μιλάω και στον Ενικό, εντάξει, είσαι και νέος, έτσι νιώθω αυτή την οικειότητα. Είναι σαν να την έχει ζωγραφίσει. Είναι απίστευτα τα χρώματα του πελεκάνου με το περιβάλλον, με τον ουρανό και τη λίμνη. Δηλαδή είναι κάτι απίστευτο. Λες, δεν γίνεται αυτό να είναι αληθινό.
Ναι, εξού και κάποια σχόλια δυστυχώς ήταν, φυσικά είναι AI, είναι φτιαχτή. Εντάξει, δεν έχω να αποδείξω κάτι.
Αλλά εδώ μίλησε το National Geographic, τώρα απάντησε για σένα.
Ακριβώς, δεν ασχολήθηκα ιδιαίτερα με αυτά τα σχόλια. Αλλά απλά έδεσε πολύ σαν σύνθεση, ήταν ό,τι πιο όμορφο.
Και είναι σε κοιτάει, ακριβώς, όχι αστεία. Σε κοιτάει.
Και σε κοιτάει σαν να και του χρωστάς λεφτά. Είναι φοβερά πουλιά. Είναι τιμή για την Ελλάδα που υπάρχει αυτό το είδος, ειδικά στην ελληνική σκηνή.
Ναι.
Και ζευγαρώνει και γεννάνε κιόλα στη λιμνική Κερκίνη. Προστατεύονται πάρα πολύ. Για τους φωτογράφους είναι πιο εντυπωσιακό από Δεκέμβριο μέχρι Φεβρουάριο, γιατί αυτά τα μακριά πούπουλα στο κεφάλι.
Ναι, που είναι σαν να έχουν μοντέρνο μαλλί, κούρεμα.
Ακριβώς αυτό. Είναι μόνο κατά τον περίοδο ζευγαρώματος. Μετά φεύγει αυτό το μαλλί. Και το κόκκινο. Γίνεται πως το καλεί. Είναι πραγματικά, είναι κάτι απίστευτο. Η μεταμόρφωση που έχουν αυτά τα πουλιά την περίοδο ζευγαρώματος είναι καταπληκτική. Είναι αυτό το ύφος δεινοσαύρου.
Ναι.
Αλλά είναι πολύ, πολύ γλυκά, αστεία πουλιά πραγματικά.
Τόνι, να σε ρωτήσω κάτι. Τώρα, αυτή είναι μια κορυφαία επαγγελματική στιγμή για σένα. Για όλους τους φωτογράφους. Τι, από εδώ και πέρα, ή πες μας έτσι λίγα πράγματα για το πώς ξεκίνησες, για να καταλάβουμε την απόσταση που έχεις διανύσει, έτσι. Πώς φτάνει κάποιος να τον ξεχωρίσει τον National Geographic και να τον τιμήσει με αυτόν τον τρόπο.
Σαν παιδί, πάντοτε είχα πολύ ψηλά το National Geographic και γενικά τα ντοκιμαντέρ που έδειχνε το Animal Planet, το BBC και αυτά. Και πάντα στο πίσω μέρος του μυαλού μου ήθελα να ασχοληθώ κάποτε με τη φωτογραφία. Δυστυχώς, όπως όλοι ξέρουμε, οι συνθήκες της ζωής, οι οικονομικές ανάγκες και αυτά σε κάνουν κάποιες φορές να ακολουθήσεις άλλα μονοπάτια που οδηγούν σε ρουτίνες από τις οποίες ψάχνεις διέξοδο σε μετέπειτα στάδιο. Και φυσικά με τη στήριξη της πολύ κατανοητικής σύζυγου μου σχετικά με τις ώρες που περνάω στη φύση, με όθησε να ακολουθήσω αυτό το όνειρο, να πάρω έναν καλό εξοπλισμό, να ακολουθήσω αυτό το όνειρο έστω και λίγο αργά, και πίστεψε πάρα πολύ σε μένα. Και από εκεί ξεκίνησα τον Απρίλιο, όταν πήρα τον εξοπλισμό μου τον Απρίλιο του 25, να ασχοληθώ λίγο πιο επαγγελματικά με τη φωτογραφία.
Μάλιστα. Και έφτασες εδώ. Τόνι, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, συγχαρητήρια. Πραγματικά είναι μια υπέροχη φωτογραφία, είναι μια φωτογραφία που διαφημίζει και την Ελλάδα.
Αυτό ακριβώς.
Και φαντάζομαι ότι είναι διπλή χαρά αυτό για σένα.
Είναι διπλή χαρά αυτό ακριβώς, γιατί η μαμά πατρίδα είναι διπλή χαρά πραγματικά.
Και σε ευχαριστούμε.
Πάρα πολύ που κίνει προς τα έξω.
Και σε ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ.
Εγώ σας ευχαριστώ.
Κάθε επιτυχία από εδώ και πέρα, η οποία είναι δεδομένη.
Πάρα πάρα πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
Γεια σου. Ο Τόνις Κωνσταντινίδης, καληνύχτα. Ο φωτογράφος του Αργυρο Πελεκάνου, που πια έγινε γνωστός, όχι μόνο στην Ελλάδα.
write, if you could buy the truth from him. Mary says he changes his mind.
News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Λοιπόν, πέμπτη σήμερα, καινούργια κινηματογραφική εβδομάδα και δεν υπάρχει κάποιος καλύτερος να μας μιλήσει γι' αυτό από τον Εμίλιο Χαρμπή, κριτικός κινηματογράφου, τον διαβάζουμε στην Καθημερινή. Πολύ τον ευχαριστούμε για τον χρόνο του. Γεια σου Εμίλιε.
Γεια χαρά, καλησπέρα.
Τι κάνεις?
Είμαι καλά.
Ωραία. Εγώ είμαι πολύ καλά γιατί αγαπώ πολύ το Σορεντίνο. Οπότε είμαι πολύ χαρούμενη που θα δω μια ακόμα ταινία του. Ναι, και νομίζω ότι είναι όταν αρχίζει πολιτικός, πρόεδρος Ιταλίας, θητεία, ηθικά διλήμματα και αυτά, λέω εδώ είναι ο Σορεντίνο. Παίζει μπαλίτσα.
Βλέπεις
τι είναι αυτός, τι είναι αυτός ο ηθοποιός. Ναι. Δεν θέλω κάτι άλλο, αυτό. Αλλά τώρα δεν θέλω να σε παρασύρω, δεν ξέρω πώς ήθελες να αρχίσεις εσύ.
Όχι, εκεί έτσι θα έπρεπε να ξεκινήσω. Δηλαδή, θες να μιλήσουμε για τις ταινίες της εβδομάδας και όχι για κάτι άλλο.
Ναι, ναι, γι' αυτό παρακαλώ.
Νομίζω ότι από εκεί ξεκινάμε, γιατί είναι η καλύτερη ταινία της εβδομάδας σίγουρα και μια από τις καλύτερες, νομίζω, κατά τη γνώμη μου, όλη τη σεζόν αυτή.
Okay.
Μιλάμε για το La Grazia, το Μεγαλείο, που έχει μεταφραστεί στα ελληνικά. Είναι η καινούργια ταινία του Πάολο Σορεντίνο. Είναι μια ταινία που έχει ένα πολιτικό περιεχόμενο, αλλά όχι μόνο. Είναι μια πολυεπίπεδη ταινία. Ο πρωταγωνιστής εδώ είναι ένας άνδρας ο οποίος είναι πρόεδρος της Ιταλίας, της Ιταλικής Δημοκρατίας. Ο Μαριάνο Ντε Σάντις, επινοημένος, έτσι, δεν είναι πραγματικός πρόεδρος, δεν έχει υπάρξει. Αυτός είναι πρώην δικαστικός. Είναι έτσι ένας αμέν πληθυκής και δεν μπορεί κανείς να του προσάψει τίποτα. Δηλαδή γνωρίζει τους νόμους τέλεια, είναι ένας άνθρωπος πολύ συγκροτημένος, δεν έχει δώσει ποτέ αφορμή για κάτι. Και τώρα βρίσκεται στους τελευταίους μήνες της θητείας του, οπότε έχει μπροστά του και κάποιες τελευταίες εκκρεμότητες. Η μία από αυτές είναι να υπογράψει ένα νομοσχέδιο που έχει να κάνει με την ευθανασία και είναι ένα πολύ κρίσιμο, ας πούμε, μια κρίσιμη απόφαση που έχει να λάβει. Και δύο άλλες αποφάσεις που έχουν να κάνουν με απονομή χάρης σε δύο ανθρώπους τέλος πάντων που μπορεί να αξίζουν, μπορεί και όχι. Είναι, υπάρχει ένα ηθικό δίλημα. Γενικώς τα ηθικά διλήμματα είναι πάρα πολύ.
Παίζουν εδώ
πέρα. Ναι, είναι, παίζουν πάρα πολύ στην ταινία και φυσικά παίζουν και στην πολιτική, ή θα έπρεπε να παίζουν τέλος πάντων στην πολιτική. Εδώ γενικά αυτό είναι το πολιτικό σχόλιο του Σορεντίνο. Μας δείχνει έναν άνθρωπο ο οποίος από μια οπτική πλευρά είναι ο ιδανικός πολιτικός. Γιατί πρώτα απ' όλα βάζει πρώτα απ' όλα την ηθική και τον νόμο. Αλλά μας δείχνει και όλα στο Σορεντίνο το σπάει αυτό, δείχνοντάς μας ότι καμιά φορά χρειάζονται και άλλα πράγματα. Και στην πολιτική και στη ζωή την ίδια.
Να.
Αυτό είναι ένα επίπεδο της ταινίας. Τώρα υπάρχει και το άλλο επίπεδο της ταινίας που έχει να κάνει με την ιστορία αγάπης. Διότι υπάρχουμε και ιστορία αγάπης. Εμμονής μάλλον. Διότι έχει μια αιμονή, έχει ένα τρομερό πόνο, ένα τραύμα ο πρωταγωνιστής για την σύζυγό, την οποία την έχει χάσει εδώ και κάποια χρόνια. Έχει και μια τρομερή υποψία ότι αυτή μπορεί να τον απατούσε. Οπότε αυτό όλο του γίνεται αιμονή και είναι ένας άλλος άξονας της ταινίας, ξεχωριστός αυτός. Πώς καταφέρνει όμως αυτό ο Σορεντίνο και στο σενάριό του και τον παντρεύει με τα υπόλοιπα που λέγαμε πριν. Είναι ένας τρόπος έτσι που... Δεν μπορώ να το περιγράψω ακριβώς, θα δει την ταινία κανείς. Αλλά δημιουργεί αυτόν τον χαρακτήρα με τα πολλά έτσι στρώματα. Και φυσικά αυτό το κάνει και ο Σερβίλο. Τον Σερβίλο, ο οποίος πήρε και το σχετικό βραβείο ερμηνείας στο Φεστιβάλ Βενετίας. Από τους σπουδαιότερους ευρωβουλευτές.
Δεν υπάρχει. Είναι απίστευτος.
Αν όχι ο σπουδαιότερος.
Εν τω μεταξύ έχουν συνεργασία μόνιμη αυτοί οι δύο άνθρωποι. Γιατί
ναι, δεν κάνει ταινία χωρίς το Σερβίλο, δεν γίνεται.
Είναι δίδυμο καλλιτεχνικό.
Ναι, είναι μαζί πάντα. Συνήθως είναι πρωταγωνιστικός ο ρόλος. Καμιά φορά παίζει και πιο δεύτερο, όπως ήταν στο Χέρι του Θεού, για παράδειγμα, πριν κάποια χρόνια. Ήταν δεύτερο ρόλο. Πάντως εδώ είναι πρωταγωνιστικός και είναι ένας χαρακτήρας Σερβίλο, καθαρός, ο οποίος όμως. Τον φτάνει στο απόγειό του, δηλαδή τον έχουμε ξαναδεί αυτόν τον χαρακτήρα με διάφορους τρόπους, τον ηλίθιο, τον...
No.
Εδώ τον φτάνει στην τελειότητα, νομίζω. Γενικώς, σου είπα, είναι
άρα,
μια ταινία...
Άρα είναι Σορεντίνο επανακάμπτει πολύ δυνατά.
Ναι, για μένα είναι η καλύτερη ταινία.
Α, είναι η καλύτερη ομορφιά,
δηλαδή. Ναι. Μετά την τέλεια ομορφιά που πάμε αρκετά πίσω, έτσι.
Ναι, θυμάμαι η τελευταία του ταινία, αν δεν κάνω λάθος, ήταν ένα γυναικείο όνομα. Που ήταν μια όμορφη
Παρθενόπη.
Κοίτα, δεν ήταν η καλύτερη του ταινία σε καμία περίπτωση, αλλά ήταν Σορεντίνο. Και το να βλέπεις Σορεντίνο.
Όλες.
Όταν ακούω, μα δεν είναι καλύτερη του Σορεντίνο. Λέω, παιδιά, τι λέτε, είναι Σορεντίνο. Προφανώς δεν είναι η καλύτερη του ταινία, αλλά βλέπω Σορεντίνο.
Ναι, σωστά.
Πάρα πολύ ωραία. Εντάξει, αυτό είναι, δεν το πω, η πρώτη επιλογή με βέβαια. Εγώ βλέπω ότι και το όλες οι Κυριακές είναι πολύ ψηλά.
Ναι, παίζει αρκετά το όλες οι Κυριακές. Είναι και αυτή μια ωραία ταινία.
Ναι.
Από την Ισπανία, από τη χώρα των Βάσκων συγκεκριμένα, έρχεται. Είναι ιστορία, είναι μια ιστορία ενηλικίωσης, μιας νεαρής κοπέλας η οποία είναι στα 17 της. Κανονικά θα πρέπει να σκέφτεται, ξέρω εγώ, τον έρωτα, ποιο πανεπιστήμιο να διαλέξει, τέτοια πράγματα. Mm-hmm. Εκείνη όμως έχει νιώθει μια κλίση από το Θεό. Και είναι έτοιμη, δηλαδή το σκέφτεται πολύ σοβαρά, να μπει σε ένα μοναστικό τάγμα, να γίνει μοναχή. Αυτό όλο ταράζει την οικογένειά της, ειδικά την θεία της, έτσι που είναι λίγο πιο φιλελεύθερων και προοδευτικών αρχών. Και εμείς παρακολουθούμε αυτό. Παρακολουθούμε αυτή όλη την οικογενειακή ιστορία με επίκεντρο την απόφαση της κοπέλας και φυσικά το πώς εξελίσσεται όλο αυτό.
Το οποίο διεξάγεται τώρα, είναι σύγχρονη.
Ναι, ναι, στο τώρα.
Στο σήμερα.
Καταλαβαίνεις, είναι ακόμα πιο σπάνιο αυτό τώρα.
Wow.
Να βρεις αυτή την περίπτωση που μια κοπέλα, ας πούμε, με δική της πρωτοβουλία, έτσι, θέλει να τραβήξει αυτόν τον δρόμο.
Ναι,
είναι
ναι,
ενδιαφέρον.
Ναι.
Και αυτό έχει τα δικά του διλήμματα μέσα και τα κομμάτια της ηθικής, τα κομμάτια... Έχει ενδιαφέρον.
Πάρα πολύ ωραία. Θες να πούμε και για την ελληνική ταινία του Γιωργόπουλου.
Για την Μάτη, βέβαια. Ναι, πρέπει να πούμε. Αξίζει να πούμε, γιατί είναι από τις καλύτερες ελληνικές ταινίες της φετινής συγκομιδής. Λέγεται πολύ κοριτσίστικο όνομα το Πάτη, για την ακρίβεια. Mm. Ο Γιώργος Γιωργόπουλος βάζει κάτι τέτοιους τίτλους στις ταινίες του. Αυτή είναι η τρίτη του. Εδώ τώρα ξανά ιστορία ενηλικίωσης. Mm. Αλλά στην Ελλάδα. Μία κοπέλα έφηβη πάλι, η οποία είναι αθλήτρια του τζούντο, έρχεται από την Ικαρία, από το νησί της, έρχεται στην Αθήνα. Και έρχεται στην Αθήνα για να προπονηθεί καλύτερα, να ακολουθήσει αυτό το όνειρο, το οποίο φιλοδοξεί ακόμα και να πάει στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Ο προπονητής της είναι ο Γιούρη, ο οποίος τον οποίο υποδίεται ο Βαγγέλης Μουρίκης. Mm. Είναι αυτός ο Βαγγέλης Μουρίκης,
ναι, ναι, ναι.
Ξέρουμε όλοι και αγαπάμε. Ο οποίος τώρα εκεί πέρα αναπτύσσεται μια αυτή η σχέση προπονητή και αθλητή, σε συνδυασμό με όλα τα υπόλοιπα που περνάει η κοπέλα τώρα εκεί, όντας σε ένα καινούριο περιβάλλον, και εκείνη θα γνωρίσει τον έρωτα, υπάρχουν αυτά όλα. Είναι μια, στο σκελετό της είναι μια τυπική αθλητική ταινία, δηλαδή έρχονται στο μυαλό οι κλασικές ταινίες, το Rocky, το Karate Kid, όλα αυτά.
Mm.
Δηλαδή και ο τρόπος όλος, ο σκελετός της ταινίας είναι αυτός. Μόνο που ο Γιωργόπουλος πολύ έξυπνα βάζει σύγχρονα κοινωνικά ζητήματα μέσα στην ταινία, όπως για παράδειγμα το κομμάτι του Me Too και της σεξουαλικής παρενόχλησης, της κουλτούρας της ακύρωσης, σύγχρονα θέματα τα οποία έχουν απασχολήσει και τον ελληνικό αθλητισμό συγκεκριμένα.
Mm-hmm.
Τα τελευταία χρόνια. Και το κάνει, το ωραίο είναι το κάνει με έναν τρόπο μη διδακτικό. Γιατί είναι εύκολο,
ναι,
να πέσεις στο διδακτισμό. Δηλαδή, όταν ασχοληθείς με αυτά τα θέματα, είναι εύκολο να πεις αυτό είναι το σωστό.
Mm.
Εδώ δεν παίρνει αυτή τη θέση.
Mm-hmm.
Και γι' αυτό νομίζω ότι πετυχαίνει και ένα ωραίο αποτέλεσμα. Και είναι, κατά τα άλλα, και μια διασκεδαστική ταινία, μια εύκολη ταινία. Γιατί ακριβώς γι' αυτό μίλησα και για μια ταινία σαν το Karate Kid, που είναι,
ναι,
καθαρά διασκεδαστική.
Τώρα,
έχει αυτούς τους κώδικες.
Θες να μας θυμίσεις λίγο για το σκηνοθέτη? Τον έχουμε ξανά, κάπως έτσι λίγο για τους ακροατές μας. Ο Γιώργος
Γιωργόπουλος.
Ναι.
Ναι, έχει κάνει το Tungsten, ήταν η πρώτη ταινία. Και η δεύτερη ήταν το «Πρέπει να μην... Δεν θέλω να φανώ...» Κάτι τώρα, αδιάκριτο.
Δεν θέλω να φανώ δυσάρεστος, αλλά πρέπει να μιλήσουμε για κάτι...
Αλλά πρέπει να μιλήσουμε για κάτι πολύ σοβαρό. Ναι. Είναι αυτή η μεγάλη τίτλη που σου λέγα.
Ναι.
Αυτές οι δύο ταινίες ήταν πιο... Πώς να το πω τώρα, για πιο περιορισμένο κοινό. Ήταν λίγο πιο ιδιαίτερες. Ποιος είναι φιλ, ας πούμε ποιος είναι φιλ.
Ναι.
Αυτή η ταινία είναι για, νομίζω ότι απευθύνεται σε πολύ ευρύτερο κοινό, η τωρινή.
Ναι.
Όχι νομίζω, το λέει και ο ίδιος, δηλαδή, γιατί κάναμε και μια συνέντευξη πρόσφατα.
Mm-hmm.
Το λέει και από μόνος του και αυτό ήθελε να κάνει. Και νομίζω ότι το πετυχαίνει. Δηλαδή κάνει ένα καλό σινεμά για το ευρύ κοινό, με ελληνικό χαρακτήρα και όμως. πάνω σε τις διεθνείς επιρροές που είπαμε πριν.
Να σου πω, μπορείς να μας πεις και μια κουβέντα για το παίζει ακόμα, γιατί πιστεύω ότι μπορεί να είναι επιλογή κάποιον αυτό το Σαββατοκύριακο.
Το παίζει ακόμα, ναι, τον Bradley Cooper.
Ναι, που είναι ο Will.
Εδώ έχουμε μια ιστορία χωρισμού. Ένα ζευγάρι μεσήλικο, το οποίο έχει παιδιά και χωρίζει. Βλέπουμε αυτή την ιστορία. Το βασικό είναι ότι και οι δύο, και ειδικά ο άντρας της υπόθεσης, κάνουν μια νέα αρχή παράλληλα. Δηλαδή εκείνος γίνεται ξαφνικά, θέλει να γίνει αυτοσχεδιαστικός κωμικός, να κάνει stand-up comedy.
Μάλιστα.
Και ξεκινάει τα 50, ας πούμε, να κυνηγήσει αυτό το όνειρό του να γίνει stand-up comedian στη Νέα Υόρκη.
Ναι.
Και εκείνη αντίστοιχα κάνει κάτι άλλο. Και μετά βλέπουμε πώς αυτή η σχέση η οποία πάει να διαλυθεί.
Κάπως έρχεται ξανά. Κάπως.
Ναι. Κάτι. Υπάρχει ένα αρκετά ωραίο τυπικάντικο σενάριο φτιαγμένο. Αλλά από ένα σημείο και μετά νομίζω ότι είναι πράγματα που έχουμε ξαναδεί. Δεν θα έλεγα ότι είναι από τις πιο δυνατές στιγμές του Bradley Cooper. Και η σκηνοθεσία ακόμα δεν μου ταιριάζει εμένα προσωπικά ακριβώς με αυτό που θέλει να πει.
Ναι.
Έχουμε δύο πολύ ωραίες ερμηνείες, βέβαια, να το πούμε αυτό, από τους δύο πρωταγωνιστές.
Το Will and Ned.
Ναι, και αυτό...
Και τη Laura Dern.
Ναι. Η Laura Dern.
Λοιπόν, το Will and Ned τον θεωρώ φανταστικό ηθοποιό.
Είναι πολύ καλός.
Θα μου πεις από πού και ως πού. Νιώθω ότι σαν να μην έχει αποδείξει το πόσο καλός είναι. Και όχι στα κωμικά του. Γιατί εντάξει, αυτό είναι κάτι που το ξέρουμε.
Ναι.
Πιστεύω ότι...
Κοίτα, εδώ παίζει ένα ρόλο ο οποίος είναι στο ενδιάμεσο.
Ναι.
Δηλαδή είναι και έντονα δραματικό. Δεν είναι... Το κωμικό θα έλεγα ότι είναι πιο πίσω συγκριτικά με το δραματικό. Mm-hmm. Και τη δείχνει την αξία του. Δηλαδή φαίνεται ότι είναι καλός το ποιός.
Ναι. Εμίλη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Εγώ
να είσαι καλά. Σε διαβάζουμε στην Καθημερινή και σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είσαι καλά. Γεια σου. Καληνύχτα. Λοιπόν, ο Εμίλιος Χαρμπής, κριτικός κινηματογράφου και ένας άνθρωπος που πολύ χαίρομαι να τον ακούω να μιλάει για ταινίες. Όχι ότι επειδή ξέρει πάρα πολύ καλά, αλλά και ο τρόπος που τα λέει μου ταιριάζει. Πάμε να πάρουμε μια μουσική ανάσα. Πάμε.
drink champagne on ice. And she said, we are all just prisoners here of our own device. And in the master's chambers, they gathered for the feast. They stab it with their stealing eyes, but they just can't kill the beast. Last thing I remember, I was running for the door. I had to find the passage back to the place I was before. Relax, said the nightman, we are programmed to receive. You can check out anytime you like, but you can never leave.
Λοιπόν, βράδυ Πέμπτης. Σας ευχαριστούμε πολύ για την ακρόαση. Να σας αποχαιρετήσω, να σας ευχαριστήσω, να ανανώσω το ραντεβού για αύριο Earth News, 9 η ώρα πάντα. Ήταν το τίμα ξημερώνει, Μαρία Σφυρόερα στην δημοσιογραφική επιμέλεια, Βασίλης Νικολόπουλος στον ήχο, Νεφέλη Λιγερού στο μικρόφωνο και μένετε εδώ γιατί ακολουθεί ο Γιώργος Τσολάκης. Να είστε καλά, τα λέμε αύριο.
Temperate.